Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji písní 65. Budeme z ní zpívat první a druhou sloku. Píseň 65, první a druhou sloku. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, náš nebeský Otče, Tvé jméno buď požehnáno i v našem shromáždění. Ty nás obsýpáš svými dary. Děkujeme Ti za ten největší dar, dar Tvého pokoje, dar smíření pro krev Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, že v Duchu Svatém, kterého nám dáváš, smíme objevovat mnohé bohatství života. A děkujeme za to, že smíme objevovat i Tvoji moudrost, tolik ji potřebujeme ke svému životu. Děkujeme také za naději, kterou máme v každé životní situaci. A tak dnes stojíme před Tebou se svými radostmi, za ně jsme vděční, i se svými starostmi. A tam s důvěrou očekáváme na to, že Ty dáš, co je nám potřebí. Děkujeme jeden za druhého za společná shromáždění, děkujeme za Tvé slovo. Chceme ho dnes číst a chceme mu rozumět. Prosíme o Tvého ducha, Kéž Tvé slovo k nám hovoří, zapadne do našeho srdce, je nám povzbuzením, potěšením a také napomenutím. Prosíme o Tvoji zvláštní blízkost, pomoc a ochranu pro ty, kteří nejsou mezi námi, zvlášť prosíme za nemocné, za osamělé, za ty, kteří už prostáří nemohou být s námi. Je opatruj, naplňuj je svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Budeme mít dnes před sebou třetí situaci, třetí zkoušku, kterou Mojžíš zaznamenává pro generaci dalších Izraelitů z doby pouštního putování mezi Egyptem a Sinajem. Budu číst ze 17. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy od 1. do 7. verše. 2. kniha Mojžíšova, 17. kapitola, a budu v ní číst od 1. verše. Čteme tam takto. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refídimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat, tak, že mě neukamenují? Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid, vezmi s sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a protože pokoušeli Hospodina pochybováním, je mezi námi Hospodin nebo není? Tolik z Božího slova, alespoň prozatím. Lid už má v tuto chvíli za sebou zkušenost z Mary, kde měli také problém s vodou. Našli tam ale hořkou vodu. A Pán Bůh využil nedostatku dobré pitné vody ke zkoušce a také, a řekli bychom hlavně, ke zjevení sebe sama jako toho, kdo uzdravuje Izraele. Lid má už za sebou v tuto chvíli také zkušenost hladu a tuto zkušenost Hospodin využil k tomu, aby lidu dal pokrm manu a ustanovil odpočinek sobotního dne. Po asi 3 týdnech dalšího putování přichází den, kdy ráno, asi jako každý jiný den, opět sbírali manu, ale v ten den došli do Refídimu. A tam se objevuje problém, se kterým se už lid setkal. Nemá dostatek vody. Ostatně na poušti to není nic divné, že se takové problémy opakují. Ještě než si vůbec povšimneme toho, že došli do Refídimu a že se tam objevil problém, zásadní problém, tak je dobře si všimnout Mojžíšovi poznámky o tom, že putovali od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Oni nedošli na místo, kde není voda nějakým svévolným blouděním, že by si to sami zavařili. Na místo nouze došli proto, protože následovali Hospodinovo vedení. Objevil se problém. A když se objeví problém, tak se ho my lidé snažíme nějak řešit. Ale na poušti těch řešení mnoho nebylo. A tak se lid dostal do sváru s Mojžíšem, doslova se začali hádat s Mojžíšem a naléhali na něj. Dej nám vodu, chceme pít. No co s takovou situací? Izrael začíná reptat. A myslím, že čtenář Mojžíšova záznamu se těžko ubrání údivu. Poté, co Hospodin tolikrát osvědčil svou věrnost během relativně krátkého putování, tak lid opět reptá a bouří se. Jak je to možné? Jistě nebudeme daleko od pravdy, když v Mojžíšově popisu uvidíme určitý záměr. A tím záměrem je ukázat na kontrast. Na jedné straně pečující, trpělivý a zhovívavý Hospodin, který v tuto chvíli na cestě k Sinaji ještě lid neplísní, ani jak ho nekárá, aniž bychom chtěli nějak schvalovat reptání Izraele. A na druhé straně je pochybování a reptání a vidíme, že je to něco, co se začíná stávat životním stylem Izraele. Jedno reptání za druhým. Projevy nespokojenosti lidu byly určitě silné, protože v Mojžíšově následném volání k Hospodinu slyšíme slova tak mě neukamenují. Ano, Mojžíš byl terčem sváru. Od něho chtěli vodu. A tak ve dvou větách Mojžíš reaguje směrem k lidu a připomíná dvě věci. Jednak říká, že reptání lidu vůči jeho osobě je v posledu namířeno proti Hospodinu. Ani to není nic nového, už to je něco, co Mojžíš opakovaně připomíná. Reptáte proti Hospodinu. Izrael tady asi je i pro nás určitým zrcadlem i našich nespokojeností. Myslím, že i my si někdy nebo čas od času či často stěžujeme na všelijaké situace, stěžujeme si na druhé lidi. A tady asi je potřeba tváří tváři dnešnímu textu si klást otázku, zdali v posledu opravdu nežehráme na Pána Boha. Myslím, že věřící člověk s tímto rozměrem vždycky u jakéhokoliv stěžování musí počítat a při vší nespokojenosti se musí mít na pozoru. Lid by si řekl, no tak nemáme nic proti Hospodinu, tady Mojžíš, ale Mojžíš jim to musí povědět, ano, tím, že žehráte proti mně a stěžujete si mě, stěžujete si Hospodinu. A kromě toho, že Mojžíš ukazuje, že to stěžování jde až k Pánu Bohu a dotýká se jeho, tak dokonce říká, že lid pokouší Hospodina. To je i víc, než jak si předkládat Pánu Bohu nějakou svoji nespokojenost, informaci o tom, že něco nemáme. Mojžíš to nazval pokoušením Hospodina. V čem spočívá toto pokoušení? Jistě bychom tomu rozuměli lépe, kdyby Mojžíš postoj lidu formuloval třeba takto. Dej nám vodu, jinak ti nebudeme věřit. A nebo kdyby to formulovali tak, jestli nám nedáš vodu, půjdeme si svou cestou. Třeba vyměníme trenéra, vyměníme vůdce Mojžíše a půjdeme si svou cestou, jestli nám nedáš vodu. Tak to bychom tomu asi docela rozuměli, kdyby to takto Mojžíš pověděl. On to tak neříká, ale přesto naznačuje tři skutečnosti, které nám ukazují na jádro pokušení, kterým pokoušeli Izraelci Pána Boha. To první, už je to zmíněné, jsou nespokojeni s Mojžíšem a s jeho itinerářem. Jakoby říkali Mojžíšovi, ty jsi nás vyvedl. Reptají proti Mojžíšovi, kam až je to dovedl, zase na místo, kde není voda. Zase se nám to může jevit jako docela nepochopitelné, že se lidu jakoby ztrácí ze zřetele Hospodin, který vyvedl lid mocnými zázraky z Egypta. Ne Mojžíš, byl to Hospodin. Navíc přece viděli oblakový a ohnivý sloup. A Mojžíš to hned na začátku celého toho příběhu, na začátku 17. kapitoly říká, že putovali od stanoviště ke stanoviště podle Božího rozkazu, ne podle Mojžíšova itineráře. A přece lid je nespokojen s Mojžíšem a s jeho vedením. Tím, co tvoří pokušení Hospodina, je problém možná s duchovní autoritou, měli problém s duchovní autoritou Mojžíše. A nebo, a to by bylo snad ještě horší, kdyby za Mojžíšem Hospodina viděli, tak by to znamenalo, že přímo reptají proti cestám, kterými je vede Pán Bůh. A tady je někde tedy to první, co konstituovalo pokoušení Hospodina. Jsou nespokojeni s Mojžíšem se způsobem cesty. To druhé, to je ještě horší. Proč si nás vyvedl z Egypta? Aby jsi mne s mými syny umořil, doslova dohnal k smrti žízní? Izraelci tady spochybňují motivy předně Mojžíše. Ale Mojžíš to tak vnímal, že spochybňují i motivy Boží. Je to naše zkušenost, že mnohé dobré lidské úmysly se nepodaří uskutečnit. Něco se nepovede. Jenže tady lid spochybňuje i ty motivy. Máme-li dobré úmysly a něco se nepovede, tak se asi rádi omluvíme a řekneme, víte, myslel jsem to dobře, prostě se to nepovedlo. Ale tady lid napadá i dobré úmysly, jak Mojžíše, tak Boží úmysly. Je to, jako by se ptali, co bylo a je tvým vaším záměrem umořit nás. Vaším záměrem bylo dohnat nás na smrti, dohnat nás na poušti ke smrti. Jako kdyby lid řekl, už od počátku ti Mojžíš jde o to zahubit nás. Podobně se lid vyjadřoval už v 16. kapitole, kde vzpomínali na egyptské hrnce masa. Tam zní ta slova, vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto zhromáždění umořili hladem. Tam je použit stejný výraz, jsou téměř paralelní texty. Nejprve vyčítají Mojžíšovi, že je vyvedl na poušť, aby je tam umořil hladem, teď aby je umořil žízní. Spochybňovali dobré Mojžíšovi a Boží záměry. A to je vždycky pokoušení Hospodina, když spochybňujeme jeho dobré záměry s námi lidmi. A teď ta třetí věc, zmiňuje ji konkrétně Mojžíš, možná je v ní jádro veškeré nespokojenosti. Je to pochybnost o Boží přítomnosti, jakkoliv se nám to může zdát divné a nemožné a paradoxní. V závěru svého popisu, vlastně ve svém závěrečném komentáři k celé události, Mojžíš odhaluje ono jádro pokušení, když říká, ano, toto místo se jmenuje Masa a Meriba, svár a pokušení, protože jste pokoušeli Hospodina otázkou, je mezi námi Hospodin anebo ne. Jestli lid pochyboval o Hospodinově přítomnosti, což je samo o sobě dosti podivné, pokud každý den sbírali manu a pokud před nimi šel ohnivý anebo oblakový sloup, ale jestli lid pochyboval o Hospodinově přítomnosti, pak bychom asi rozuměli reptání Izraele proti Mojžíšovi. A rozuměli bychom pochybnostem o Mojžíšových motivech. Ale nakolik Mojžíš nepopisuje situaci podrobněji, musíme se spokojit s tím, že lid opravdu pochyboval o tom, že je mezi nimi Hospodin. Tak si uvědomujeme, že ztráta víry v Boží přítomnost, ztráta povědomí o Boží přítomnosti je vždycky devastující pro lidské vztahy a pro nesení těžkostí. Vždycky, když neseme nějaké těžkosti a víme, že Pán Bůh je s námi, že je tady, tak nám to stačí. A je to úplně jiné, než když si ještě klademe otázku, tak je tady Pán Bůh, anebo není. Tedy pochybnosti o Boží přítomnosti, Božích dobrých záměrech, o životě, ne o smrti, a pochybnosti o dobrých Božích cestách, ať jsou jakékoliv nakonec. Toto trojí vždycky bylo a vždycky je pokoušením Hospodina. Protože Pán Bůh slíbil svoji přítomnost. Protože Pán Bůh odhalil a dokázal své dobré záměry s námi. A jeho cesty, byť jsou jiné než naše cesty, vždycky vedou k cíli. A my to v celém tom příběhu Exodu vidíme. Došli do zaslíbené země. A tak vzhledem k tomu, že Boží cesty vedou různými místy, bývá otázka jeho přítomnosti, dobroty a smysluplnosti jeho cest vždycky předmětem naší víry a naší důvěry. Ne vždycky to v některých místech života je zřetelně patrné. Ne vždycky cítíme Boží přítomnost. Ne vždycky to tak máme před sebou a je to zřetelné, že Pán Bůh s námi má dobré záměry. A tak to je otázka naší víry. Víry navzdory okolnostem, víry navzdory tomu, co nám třeba i druzí říkají. Víry, která navzdory situaci ví, že Pán Bůh slíbil svoji přítomnost a je s námi. Že jeho záměry jsou dobré, nejsou o smrti, ale o životě. A všechny cesty, kterými nás provádí, tak vedou k věčnosti. Co Mojžíš? Mojžíš, když slyší to obvinění, a pokud jste někdy byli obviněni z toho, že vaše motivy nejsou dobré, tak víte, jak je to těžké. Mojžíš se ocitá pod tlakem, volá úzkostlivě k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Takže mě neukamenují. Umíme si představit, že Mojžíš se cítí docela bezmocný a strachuje se dokonce o svůj vlastní život. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Co mám udělat, Pane Bože? Oproti tomuto Mojžíšovu, oproti této Mojžíšově otázce, co mám, Pane Bože, udělat, tak potom stojí jiné já. Já budu před tebou tam na skále stát, na Orébu. Jakoby se tím chtělo povědět, Mojžíši, ty nemusíš skoro nic. Já budu stát na skále. Já tam budu. A protože já tam budu, tak bude dost vody. Tak si to často také říkáme asi, co mám dělat. A přitom je mnohem důležitější to, co bude Pán Bůh dělat. A mezi těmito dvěma skutečnostmi pak vždycky je i to, co my můžeme udělat. I pro Mojžíše Pán Bůh měl velice konkrétní slovo, co by mohl udělat on. Pán Bůh pověděl, co má Mojžíš udělat, ale to, co do situace přinese ten skutečný zvrat, není to, co udělá Mojžíš, ale to, co udělá Hospodin. Jeho přítomnost na Orébu vyústí v dar vody. A to důležité tady je ono Hospodinovo já. Aj já budu před tebou na Chorébu. Hospodin se i v tomto oddílu ukazuje předně jako dárce života, jako ochránce života svého lidu. Znovu se ukazuje především jako věrný a trpělivý pán, který neopouští svůj lid, který mu nevěří. Zase připomínám, že tady je ten rozdíl mezi zkouškami druhé knihy Mojžíšovi a čtvrté knihy Mojžíšovi, kdy na cestě k Sinaji v těchto zkouškách je Pán Bůh shovívavý, nějak netrestá lid, ale ve čtvrté knize Mojžíšovi tam už lid trestá. Ale tady pořád je Izrael jako dítě pod laskavou péčí svého pána. A co tedy bylo na Mojžíšovi? Mojžíš se měl postavit před lid. Doslova měl jít a postavit se před něj, před lidi. Mohli bychom říct, že se vlastně měl postavit tam, kde bylo místo oblakového sloupu, který vedl lid, anebo ohnivého sloupu. Tam bylo Boží místo a tam Pán Bůh volal Mojžíše. Jistě to mohl být i akt ohromné odvahy v této situaci, kdy ho tak neukamenovali stoupnout si před lid a vést je dál. Pak si měl vzít Mojžíš sebou svědky. Některé starší ti měli dosvědčit, co se stalo. Měl si vzít i hůl, kterou rozdělil vody tak, že Izraelci přešli suchou nohou přes moře. A měl vykonat úkol. Holí udeříš do skály a vyjdou z ní vody. Tak pokud dneska někdo chce dostat ze skály vodu, tak na to jde určitě s nějakými diamantovými vrtáky. Mojžíš šel pro vodu do skály s holí. Ale když čteme druhou knihu Mojžíšovu, tak to není nic divného. Jestli holí dokázal množství vody rozdělit, takže přišli po suchu, tak stejná hůl může vyvést i ze skály vodu, protože to je Hospodinova hůl, Hospodinova moc. A tak Mojžíš nešel sám, měl kolem sebe pomocníky a měl hůl, která symbolizovala Boží přítomnost a měl slib Boží blízkosti. Šel s tím Božím já tam budu před tebou stát. A to všechno mu mělo dodat odvahu. Velice příznačný a zajímavý je závěr Mojžíšova popisu celé této události. Na náš vkus až velice stručně Mojžíš poznamenává, že tak učinil, tedy udeřil holí do skály, před očima starších izraelských. Tečka. O vodě ani slovo. Tady bychom někde čekali vyvrcholení příběhu, něco v tom smyslu, a lid se konečně napil. Jenže vodě tady není věnován vůbec žádný prostor. Voda v příběhu mizí skoro dřív, než se tam ještě vůbec objeví. A tak vrcholem příběhu je, a jeho zvěstí je pojmenování místa. Tak to Mojžíš končí, tak vlastně vysvětluje celou událost. Tam v tom závěru v 7. verši je to, proč to vlastně všechno píše. To místo pojmenoval Masa a Meriba, to je pokušení a svár, podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není? Když si postavíme vedle sebe sérii těch tří zkoušek před Sinajem, nedostatek vody v Maře, hlad a zase nedostatek vody v Refidim, tak tam přece jenom vidíme určitý vývoj. Lid má stále blízko k pochybnostem, ale Mojžíš v tomto případě už dává najevo, že tady je něco špatně. A proto pojmenovává toto místo pokušení a svár. Mojžíš už v tuto chvíli asi tuší, že pochybování se pro Izrael stává velice častým až stálým postojem v obtížích života. A snad i proto se uchyluje k tomuto pojmenování místa. Masa a Meriba. Kdo ví, kolik takových míst by Mojžíš pojmenoval v našem životě. A tak vrcholem tohoto příběhu je memento. A tento příběh Mojžíš zaznamenává jednak proto, že Hospodin tady znovu pečuje o lid a znovu přesvědčuje lid, že jeho záměry s lidem jsou dobré. Ale záměrem toho příběhu je i memento. Kdykoliv budou číst tento příběh a kdykoliv se dostanou na ono místo, tak budou vidět, ano, tady jsme pokoušeli Hospodina. Pochybnostmi o jeho dobrotě, pochybnostmi o jeho přítomnosti, jeho věrnosti a jeho cestách. Tak i v tomto příběhu je ten veliký kontrast. Na jedné straně lidské pochybování pod tlakem okolností a na druhé straně Boží věrnost, Boží shovívavost a péče. Zatímco lid neustále narušuje nedůvěrou vztah s Hospodinem, Hospodin svůj vztah k lidu potvrzuje. Tolik k samotnému příběhu. Tento příběh má několik důležitých ozvěn a svých vlastních výkladů v Bibli. Než se dostaneme k těmto biblickým ozvěnám tohoto příběhu, otevřeme zpěvníky a zpívejme 53. píseň. Píseň číslo 53. Při výkladu starozákonních textů, příběhů je potřeba si všímat i biblických ozvěn jednotlivých textů a jejich případného dalšího zpracování na půdě Bible samotné. Jde o to, jak onu pouštní událost vykládá, vnímá a používá samotný starozákonní lid a pak také novozákonní lid. Ozvěn tohoto oddílu máme v Biblii několik. Předně asi je potřeba zmínit velice podobný příběh ze závěru putování Izraele na poušti, kde ve 4. knize Mojžíšově ve 20. kapitole od 1. do 13. verše je velice podobný příběh v Kádeši, kde také jde o problém s vodou, a kde také byla vyvedená voda ze skály. Bylo to v místě, kde umírá Miriam, a při tomto příběhu ta jedna z těch věcí, která nám v něm vyvstává, je, že z tohoto docela tajemného příběhu vychází nejhůř Mojžíš s Áronem. Pán Bůh jim nakonec řekne, že neosvědčili Hospodinovu svatost před lidem. Ve 20. kapitole 4. knihy Mojžíšově ve 12. verši čteme: Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To jsou vody Meríba, to je vody sváru, protože se Izraelci přeli s Hospodinem. On však mezi nimi prokázal svou svatost. Nevíme, jakým způsobem přesně neosvědčili Mojžíš s Áronem Boží svatost. Jestli to bylo tím, že na místo promluvy ke skále, do skály Mojžíš holí udeřil, což by nám mohlo přijít jako malicherné, anebo to bylo něco jiného. Výklad tohoto oddílu ponechme na jindy. Každopádně se zdá, že příběh výjití nebo cesty Izraele po poušti je jakoby tak trochu zarámovaný těmito dvěma událostmi, dvěma vyvedeními vody ze skály. Jednou na začátku putování a druhou na konci putování v Kádeši. Na obou místech Hospodin dal vodu. Další a poměrně významný odkaz k tomuto příběhu nalézáme v 95. žalmu. Tento žalm je radostný a oslavný žalm. To žalm, který povzbuzuje. A přece jeho druhá část je zřetelným navázáním a dalo by se povědět, že i výkladem, určitým starozákonním kázáním na druhou knihu Mojžíšovu 17. kapitolu. Přečtu z 95. žalmu od 6. verše. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejíž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas? Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž toto pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl, nevejdou do mého odpočinutí. V tomto žalmu vidíme, jak vnímala starozákonní církev, starozákonní boží lid tuto dávnou událost. Jednoznačně v ní viděl memento, viděl v ní zatvrzelost srdcí, dokonce bloudění srdce. A když tady slyšíme, že je to lid zatvrzelého srdce, zdali si nevzpomeneme na faraona, který měl zatvrzelé srdce, a tak si říkáme, o co je lepší izraelský lid, než nakonec sám faraon. Už starozákonní církev viděla v příběhu pokušení v Mase a v Meribě, pokušení v němž, kterému propadli Izraelci vzdor tomu, že viděli Hospodinovy činy. Mě vaši otcové pokoušeli, i když viděli mé činy. Viděli Hospodinovy činy a přesto nedůvěřovali, reptali. Viděli, co učinil Hospodin, a přesto se nenaučili důvěře a lásce, jeho lásce. Měli zatvrzelá srdce. Řekli bychom, měli dost informací, měli znalost, měli vzpomínky, živé vzpomínky, měli svoji zkušenost. A přece reptali. jeden z takových poměrně významných komentátorů dnešních, Angličan David Jackman, u tohoto oddílu poznamenává zajímavou věc. On říká, že právě tady je nebezpečí pro každou generaci až do té dnešní, totiž, že budeme o Bohu všecko vědět, ale nebudeme mu důvěřovat. Tak to bylo s Izraelem. Věděli o Bohu a přesto mu nedůvěřovali. A David Jackman dál pokračuje a říká, kdykoliv čteme Bibli, je naše srdce změkčeno anebo zatvrzeno. Přirozeně se srdce zatvrzuje, když nebudu činit nic, co je v písmu. Bůh chce, abych důvěřoval. Můžeme toho vědět hodně. A přece to ještě není záruka toho, že když přijdou těžké životní situace, že budeme Pánu Bohu důvěřovat. Není divu, že ozvěna 95. žalmu se potom objevuje i v Novém zákoně. Největší ozvěnu nalézá tento příběh v listu Židům, 3. kapitola 7. verš a 4. kapitola 11. verš. Já ten celý oddíl nebudu číst, několikrát se tam znovu objevuje ten citát a to povzbuzení, napomenutí, nezatvrzujte svá srdce, jako v den pokušení na poušti v Mase. Velice podobně vidí autor listu Židům celou situaci jako autor žalmu. Autor listu Židům, pravda, vidí celý příběh exodu v jakémsi nadhledu, nejedná se tam jenom o komentář k té jedné události, i když ona tam zmíněna je. I zde se dočítáme o povzbuzení k tomu, abychom nezatvrzovali svá srdce, a pak je tam přímý citát 95. žalmu. A tak vidíme, že jestli toto zmiňuje autor listu Židům, který když píše svůj list, tak má před sebou ten svůj sbor. Má před sebou ty, kterým, řekněme, káže každou neděli. I pro ně to bylo živé. I pro ně to bylo živé slovo, které autor listu Židům jim potřeboval připomenout. Nezatvrzujte se. Autor listu Židům vnímá podobnost mezi putováním Izraele a naším putováním k věčnosti. Jako mnozí izraelští, kteří vyšli na cestu do zaslíbené země, pro své neustálé reptání do ní nevešli, tak i na nás je, abychom si zachovali věrné srdce. Ne každý, kdo vyšel, nutně musí dojít. To je ten základní rámec, základní zvěst autora listu Židům. A proto tam slyšíme ta slova 3. kapitola 12. verš. Dejte si pozor, abyste neměli srdce zlé a nevěrné, ale denně se navzájem povzbuzujte. My bychom tomu dodali, povzbuzujte se k víře a k důvěře. Protože my se umíme povzbuzovat i jinak. My se umíme povzbuzovat i k reptání a stěžování. Máme účast na Kristovi, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. 4. kapitola 1. verš. Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Tedy ta ozvěna se jakoby opakuje, to téma stejné, 95. žalm, list Židům. Memento, nezatvrzovat srdce, můžeme toho hodně vědět o Pánu Bohu a přece naše srdce může zůstat pod tlakem okolností všelijak nedůvěřivé a chladné. Další ozvěnu nalezáme v prvním listu Korinským v 10. kapitole. Trochu jinak apoštol Pavel říká, ale připomíná stejnou událost. Některé výňatky z 10. kapitoly 1. Korinským. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm, tedy narážka na manu, a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece většina z nich se Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. A pak apoštol dodá, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A dál Pavel říká, ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tak to navazuje zase apoštol Pavel ještě trochu jinak, i když ta zásadní linie je stejná, varování. Varování, dvakrát to tam zmiňuje v 10. kapitole, výstraha. Výstraha, varování. Kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Za povšimnutí stojí ale také symbolické chápání zkušenosti s vyvedením vody ze skály, když apoštol říká, že na poušti lid pil duchovní nápoj z duchovní skály. Říká, že tou skálou, která je doprovázela, byl Kristus. A tak nás tady ten novozákonní pohled vede ještě k dalšímu rozměru chápání tohoto příběhu, protože nás zavádí do krajiny žízně duše. Je to tak, žíznivá duše má tendenci reptat. Ano, když má tělo žízeň, reptá, a když má duše žízeň, tak taky nějak reptá. Potřebuje být napojena, a to ze zvláštního zdroje z Krista. Protože z něj plyne voda odpuštění, voda Ducha Svatého. Řekli bychom voda znovuzrození. To už se ale dotýkáme dalších ozvěn starozákonního příběhu v podání Janova evangelia. Protože ve 4. a 7. kapitole jsou ty dva příběhy, ve 4. kapitole s ženou u studny, u Jákobovy studny, a v 7. kapitole při slavnosti stánku, kde v poslední den Pán Ježíš pověděl, kdo žízní, ať přijde ke mně. Vody živé, tak to slyšela žena Samařanka. Kdo se napije vody, kterou dá on, nebude žíznit na věky. Navíc voda se v něm stane občerstvujícím pramenem plného života pro druhé. A o svátku stánku Pán Ježíš pověděl, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. A to řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Tak Pán Ježíš tady v tom obraze vody, v němž ho vidíme jako duchovní skálu, nabízí plnost Ducha Svatého. A tuto plnost dosahujeme jak jinak než vírou. Pán Ježíš říká, kdo věří ve mne. A myslím, že tady je dobrý závěr dnešního zastavení v Mase a Meribě. Pán Ježíš zve žíznivé k víře. A věřící jsou napojeni. A jestli byli ve starém zákoně, v tom příběhu o Masi a Meribě, napojeni i nevěřící a nedůvěřiví, reptající, pak je to veliká boží milost. Spíš než jakékoliv ponoukání k tomu, jen si hřešte, však Pán Bůh nás stejně nějak napojí. Pán Ježíš zve žíznivé k víře. Víra, důvěra, to je přesně to, co chybělo kdysi Izraelitům na poušti. Ale nakonec to platilo i v době Pána Ježíše. Mnozí viděli, co Pán Ježíš učinil, a přece neuvěřili a propadli z houbě. A platí to i dnes. Smíme být svědky božích činů. Od těch, které nám zaznamenává písmo v evangeliu, až těm, kterých jsme svědky v našich životech a kolem sebe. Můžeme vidět boží činy a přesto nevěřit. Pohled na boží činy je nám dán proto, abychom důvěřovali v boží přítomnost. Tam, kde se zdá, že Pán Bůh není, on slíbil být s námi. Abychom důvěřovali v Boží vedení tam, kde se Boží cesty zdají být zvláštní až nesmyslné. Pán Bůh slíbil, že nás dovede až k sobě. A pohled na Boží činy je nám dán proto, abychom důvěřovali tomu, že Boží záměry s námi jsou pořád dobré. Pánu Bohu jde o naše dobro, ne o naši zkázu. Amen. Otevřeme zpěvníky, píseň 197. A z této mnohosloké písně budeme zpívat první čtyři sloky. Píseň 197, první čtyři sloky. Můžeme zůstat sedět, skloňme se k modlitbám, kdokoliv se může modlit. Amen. Yeah. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám dal zahlédnout veliké činy pro nás, pro naše dobro. Ty jsi nám dal i zakusit tvé dobré dílo s námi a s našimi bližními. Víme toho tolik o tobě. Tak prosíme, aby nám to všechno sloužilo k tomu, abychom tobě důvěřovali, když přijde nouze na naše tělo a na naši duši. Odpusť nám naše reptání, naše nespokojenost a promění v pokornou důvěru, v pokorné očekávání, v němž budeme vědět, že ty jsi blízko nás, protože jsi to slíbil, že tvé cesty jsou dobré, a tvé záměry s námi jsou dobré. I tímto nás dnes chceš povzbudit. A my za to děkujeme. Amen. Připojím kratičká oznámení. Jste všichni zváni do našich shromáždění. Ta nejbližší jsou pravidelná. Sejdeme se v neděli dopoledne v 9 hodin a v neděli také večer v 19 hodin. K nedělnímu shromáždění snad přidám jednu věc, totiž abyste si v sobotu anebo v neděli ve 3 hodiny ráno, to už je potom na vás, jak budete chtít, nezapomněli upravit čas z letního na zimní. Takže tedy ze soboty na neděle je změna času, tak tomu věnujte patřičnou pozornost. Zpívejme na závěr první sloku písně 219. Prosím, povstaňme. Píseň 219, zpívejme první sloku. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.